Bilbo Hiria Irratian, zientzialari irratsaioa entzun gai. Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu eta haren balio, historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean, noiz baigina den guernai.
Joa Ignacio Pérez Iglesias, biologian doktorea da eta EHUko irakaslea. Animalien fisiologia da, gelan lantzen duen gaia. Divulgazioan bide luzea egindakoa da bera. Gaztelaniaz, zein euskaraz. Gaztelaniaz, zoologik eta euskaraz, uandrea blogetan idazten du animalien biologiari buruz, eta 2010-etik aurrera, zientzia gizarteratzea helburu duen EHUko Kultura Zientifikoko katedraren zuzendaria da, bera. Egun, besteak beste, Jaurlaritzaren irakas sistema ebaluatu eta ikertzeko erakundearen kide da, eta Jakiunderen kideare bada, zientzia, arte eta letren akademiako kidea hain zuzen ere.
Zaiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia.
Omen eta ospe handiko arrantzaleak izan gara euskaldunok, balearen arrantzari gagozkiolarik. Iragan mendeetan, 13. mendetik eta 18. mendera bitartean batipat, ezin kontala arrantzale ibiltzen ziren inguruko eta erruneko itsasoetan balearen atzetik. Gure kostaldeko herriei hainbesteko aberastasuna ekarri zien itsasoko animalia erraldoiaren atzetik. Alegia. Zientzialari saioaren gaurko emanaldian, Joa Ignacio Pérez Iglesias irakasleak balearen inguruan aspaldiko urteetan sorturiko kulturaz jardungo du eta bidenabar animalia horren ezaugarriak gogoraraziko dizkigu. Gurean da, Joa Ignacio, eskerrak ematen dizkigu lehenengo eta bat gurera beste behin etortzeagatik eta kaixo esaten dizugu eta
ai, kaixo.
Balearen arrantza, Joa Ignacio, balearen inguruko kultura handia eduki dugu euskaldunok. Eta adituek diotenaren arabera, aski dugu historiari begiratu harin bat ematea, baleak gure herriaren historian izan duen garrantziaz konturatzeko. Zuk ere hala uste duzu? Baleak benetan garrantzi handiko elementua izan dela gure kulturan?
Bai, nik esango nuke baietz. Nik gauza hauen urtzea, ez dakit urtzerikote dagoen, ez? Garrantziaren tamaina, ez? Baina bai, gainera zuk aipatu dituzun mendi hoietan zehar euskaldunak munduan eta mundua diogunean ka guretzan mundua zen mendebaldeko Europako mundu ezagun horretan ba euskaldunak ezagunak baziren batez ere ezagunak ziren oso marinelonak zirelako, arrantzaleonak zirelako eta baliak balea eiztari oso efikazak zirelako ez. Esaten dute oso onak zirela eta egia da horren froga batzuk ere badirela, ez? Azken batean nik ez dakit, nik historiaz ez dakit gauz handirik, ez? Baina esate dute Terranovara eta Ternuara, ez?
Eta Kanadako kostaldeeraino,
bai, kostaldeeraino heldu ziren lehen europarrak, holan ba, bikingoak alde batera uzten baldin baditugu, eta bikingoekin ere zalantzak daudelako, baina euskaldunen kasuan ez omen dago zalantzarik handik ibili zirela. Lehen uste genuena baino gehiago ez eta azken urteotan ari da errekuperatzen, ez? Zera hori, ezagutza hori. Ni beti egin dit grazia apaisako beto zera hori, ez?
Ezaera
hori, ez? Nola gelditu zen hango natiboen, hango indioen
Mi'kmaq indioen
izkeran, ez? Apaisako beto, hemen di joandako arrantzaleo balea iztariak eraman zutelako, ez? Hori, galdetzerakoan nola zaude, ba, erantzuna,
ondo baina,
bada, gu baino hobeto bizi dana, ez? Olako astarna utzi baldin bazuten, segurazki hango presentzia oso importante izan zen, gero eta dokumentatuago dago, eta azken batean nik uste dut baietz. Izan zuela eragin alde batetik ekonomikoa eta beste alde batetik kulturala, ez? Hori uste dut nik.
Eta sarreran esan dugun bezala, Juan Ignacio, ekonomian ere sekulako, bueno, bada, esaten duenik, honek literaturan ere izan zuela eragin, adibidez, ez da kasualitatea, gure urrezko mendea ba izatea nolabait balearekin balearen arrantzarekin bat egiten duen
bai segurazki eiza no hai kopuru o sea handiena izan zen garaian ze
bai 17. mendeotan eta orduan bueno Lapurdiko kostaldera diru handiak eta dirutza handiak heldu ziren eta horrek ekarri zuen ba nolabait gizarte aberats bat, ezta?
Bai, eta ikusten da gainera armarrietan eta baleen irudiak, ez? Osea,
bai.
Hola jasota ere gelditu da garrantzi hori, ez? Armarri edo heraldikan, ez?
Eta herri askotan.
Eta herri askotan, bai. Ez herri baten, bai. Horrek esan nahi du sekulako jarduera zegoela, bai, dudarik ez.
Literatura ipatu dugu, nolabait loraldi ekonomiko eta kultural horren inguruan ari gara, eta hor daukagu Joanes Etxeberri, Ziburukoa, bere Noelak izeneko liburuan, halako otoitz gisako bat, baleari dedikatutakoa, zuk artikulu batean biltzen duzu gainera, baleaz ari zarela, konta iguzu, zer den
bai,
otoitz hori?
Bai, atentzio eman zidan, Jaun Tobias aipatzen du eta Arkangelua.
Baleak jaun zuen, ez da?
bai, horretik. O Jaun Tobias gaztea ungi begiratua, zaten du, guardarixat bidaldurik Arkangelu zaindua. Bueno, hemen honetan, otoi honetan egiten duena da Tobias zeintuari eskatu arriskurik, osea, arriskua egonda, bueno, onik ateratzea. Hori da eskatzen zioten, ez? Onik ateratzea, ateratzen zirenean, irteten zirenean arrantzaleak arrantzatzera eta ateratzen zirenean balia bale eizariak balea garrapatzera ba, bizirik itzultzeko mesedez, eta alik eta ongien itzultzeko hori da eskatzen zioten esaten du, eta kostara arraina erakarria haren hiltzeko egiten zinuela grazia guri ere ekarguzu hurbilera balea
oso importantea da.
Segurkiago armaren landatzeko kolpea. Osea, ze horrela errazago botako zuten arpoia, ez? Biziaren gatik dugu arriskatzen bizia. Osea, hau hemen itz joko polita dago, ez? Biziagatik arriskatzen dute bizia. Osea, bizimodu bat bermatzeko, kao, baleak istatu behar zituzten. Eta horretarako bizitza ere arriskatu. Orduan, hemen oso polit dago esan arren egikuzu arren gelditzeko grazia. Osea que oso
arriskuri urrunda dilla ez da dilla egon geldida dilla, ezta?
Oso nik irakurri nuenean iruditu zitzaidan oso adierazgarria, ez? Oso ondo adierazten zuela ta ba nolako alde batetik zein importantea zen balearen eiza eta beste alde batetik Beldurra ziotela irteteari, claro, pentsa zelako ontziekin ateratzen ziren
traineroekin, ez da?
Bai, eta gainera pentsa baleak, claro, pentsatzen ari gara baleak, balea espezie desberdinak dira, ez? Baina bale urdina izugarri tan bale handia da. Eta hemendi Sevillena ere etzen hain handia, baina handi xamarra eta gero zeroiak baldin badira ere, bueno, danak dira oso handiak, ez? Eta oso arriskutsuak ikuspuntu horretatik, bustanarekin kolpe bat emanda, mundu guztia pikutara,
traineroa
pikutara eta orduan, oso arriskutsua zen jarduera hau eta horregatik ulertzen da otoi egitea babeste.
Joanes Etxeberrik biltzen duen otoitz honetan bada pasarte bat oso kuriosoa dana, ezta? Eta kostara arraina erakarrerazia. Alegia, kostaldetik hurbil harrapatu ezkero, ba neke gutxiago gero gura
postulatzen
eta arrisku gutxiago, ezta?
Bai, osea, esaten du babestu baitzazu, baina baita ere arrainak ekarri. Se alde bate dizatu ekarrarasi alde batetik eta gero esatu segurkiago, osea, hemen
Bai, bai. Itxas zabalean harrapatu ezkero arrisku handiagoa, bai, olatuak handiagoak, eta eta garraioa ere luzeagoa, asko luzeagoa. Bueno, bueno, ternua eta Kanadako kostaldetaraino ere iritsi ziren gure arrantzaleak, famatuak ere ospe handikoak izan ziren garai batean, aipatu ditugun mende hoietan, eta ona galdera joan, Ignacio, horri loturik. Egia ote da, euskal arrantzaleak egin batean edo bestean baleen populazioak Atlantikoak izan zuen berakadaren errudun izan zirela?
Neri oso zaila egiten zait.
Da.
Neri oso zaila egiten zait. Hor, hori esan alizateko zientifikoki datuak behar dituzu, eta datuak ez da egin noraino dauen. Baina bai, omen dago argi, behintzat, hemen gure kostaldean zebiltzanak hoiekin bai akatu zutela. Hori bai. Nik Atlantikoa oso handia da, eta ez dakit noiz izan den eizarik handiena. Ze, hemen gero teknologiak sekulako eragin aukidu. Ja, barku handiak eta arpoiak, gizon batek bota beharrean, kainoi batek bota duenean, claro, gainera bale asko ze urrunago egon zitekeen, tamaina, dana. Kainoiekin hasi ziren okerrez banago joan den, o sea, 19. mendearen bukaeran, bukaera aldera uste dut hasi zirela hola benetako kainoi potenteekin izatzen, ez? Orduan uste dut izan zala segurazki ez dakit, sarraski handiena. Baina hor ja ez ziren euskalduna bakarrak, eh? Orduan baina bai, hemengo ingurukoak seguru baietz. Beste gauza bada Atlantikokoak nik enuke esango. Uhum. Osa, hemen gainera, eske ez dakit, segura eski egongo dira datua jasota, zenbat bale izatu diren, egongo da estimazioaren bat. Egongo da hortik, segura eski dokumentuetan agertuko dira, ba, zenbat lehorreratu diren, portu desberdinetan, eta bar. Baina ez da erresa, eh? Ze, gainera, hartzen baldin badituzu, 19. hasierako 19. mendeko hasierako novelak eta hor ere aipatzen daira ba balea izatzera joaten zirela ez dakit euskaldunak baina ingelesak bai eta amerikarrak batez ere amerikarrak joaten ziren Pazifikoko Ozeano Bareko hegoaldera. Osea, haraino joaten ziren eta bazeramaten
tokitan dago hori.
Bai, tokitan dago eta bazeramatzaten barko batzuk faktoria modukoak zirenak. Osea, bertan egiten zuten prozesu guztia, olioa ateratzeko.
Zatikatut.
Bai, eta gero, Ameriketara edo dena delakoetara, eramaten zutena olioa zen. Olio tonelak. Ez balea bera. Orduan, gero asko sofistikatu zen balearen eiza, ustiak, tzea eta barrez. Ez dakit, euskaldunen erruan orainuko izan zen.
Geure erruare izango genuen beste asko bezala, ezta.
Bai, beti hori.
Bueno, orain esan berri duzun horri helduta, balearen probetxamenduaz jardungo dugu eta amerikarrek zatitu egiten zutela ontzian bertan eta bueno, nik esango nuke, Juan Ignacio, ez dakit ados egongo zaren, txerriaren kasuan bezala, balearenean ere, den-dena omen zen baleagarri, eta den-dena profitatzen omen zuten arrantzale haiek, ez da? Ezaguzu, holan...
Garai batean bai, gero ez, eh?
Gero ez.
Nik uste dut hemen aldaketa zertarako, ondala denborarekin.
Zertarako?
Ba, begira, hombre, hemen importanteena dudari gabe olioa, gero itzengo dugu olioari buruz. Baina haragia ere ustiatu da, ez da oso apreziatua gaur egun, baina orduan, okerrez banago, haragia, azken batean pentsa dezagun hauek ugaztunak direla. Osa, eskara ari arrain bati buruz, ari gara ugaztun bati buruz. Orduan, pentsa dezagun txuleta baten, ideia bat egiteko. Okerrez banago, hau gatzatu iten zen. Haragia hau gatzatu iten zen, eta gero horrela konserbatzeko, eta denbora luze. Baina, uste dut hau izango zala, segurezki pobreen jana. Ez dut uste hau goi mailako jana izango zenik, eh? Hori alde batetik. Gero, hemen badakigu ezurrak erabili direla eraikuntzan, bai, hombre, a ber, ez bai. Eraikin handietan, baina txabolak eta olako, eta hortuetan ere erabili dira basaterako mahastiak eta hasteko. Mahatz ondoak eta...
Haren inguruan.
Bai, haren inguruan, gora joateko, eta segurezki indabak eta olakoak. O sea, ezurrak, eta gero, bizarrak, bizarrak dira balenak, balenak berba, espainolez erabiltzen da, lehen erabiltzen zirelako korsetak egiteko, emakumezkoen korsetak egiteko, horretarako erabiltzen ziren. Nik ez dakit bizarrak, asko ze finogoak dira, ez dut uste, holan estrukturalki nahiko indartsuak direnik bestelako funtzioetarako, malgutasunagatik, material horren malgutasunagatik, erraz tolesteko modukoak zirelako, erabiltzen ziren hori, jantzi holan, jantzi berezi hoiek edo edo korsetak edo bestelako jantziak armatzeko, ez? Osea, egitura bat emateko, ez? Baina importanteagoa da gure ikuspuntutik bestea, osea, hemen dirudienez ortuetan oso normala zen aurkitzea baleen ezurrak mahastietan eta holakoetan. Eta gero ongarri gisa ere erabili izan da balea. Hortuetarako. Ongarri gisa, pentsatzen dut azken hondakinak, ez da indola esan. Osea, ja, bestela ere erabil ezin zitekeena, bai, ongarri gisa erabiltzen zen, arrasi botatzeko. Orduan, bai, gutxi gora bera, denetarik, osea, parte guztiak erabiltzen ziren. Olioa.
Olioa, ustazu galdetzen, joan, nazio. Esan liteke, konparazio hau zilegizkoa litzateke zure iritzien, orduko olioa gaur egungo petrolioaren bai, antzeko azala.
Bai, hombre, neurri baten...
Aldeak alde eta
aldeak alde, bai. Besteak beste orduan etzegoelako automobilik. Osea, kotxerik etzebilen, ez? Baina, bai, argistatzeko olioa, balearen olioa oso importante ez. Eta oso ona. Eta hau, gainera guztu, azpimarratu behar dela, gaur egun, ez du bat ere baloratzen... zer den argia. Argia dugu, argia dugu gauza merkeenetako bat. Pizten dugu interruptore bat, eta argia egiten da, ez? Baina, era unik irakurri nuen Bill Brisonen, Bill Brison da idazle, ez dakit estatua atuarra, uste dut bai, estatua atuarra dela. Honek idatzi du liburu bat oso famatua, guztiaren historia bat, historia labur bat, guztiaren historia labur bat, baina gero idatzi du beste bat, dala etxe bizitzaren historia. Eta deskribatu du nola bilakatu den etxe bizitza denboran zehar. Da neri, liburu horretan, atera nuen ondorio importanteena, zan, ze importantea zer garrantzitsua izan den argiaren kostea beheratzea, historian zehar. Zeren, jakina, argirik, argia oso garestia baldin bada, oso eguneko oso ordu gutxi duzu libre. Esaterako irakurtzeko.
Bai.
Eta beraz ikasteko. Hau ez da tontakeria bat.
Ez
gara kontziente noraino den importante hau. Pentsa zazu ze izango litzateko orain bizitza, nolako izango litzateken bizitza, bakarrik irakur bagena zake argi naturalarekin. Sekulakoa. Eta gainera, hasiera batean, etxe bizitzetan, etzegoen leiorik edo leioa baldin bazegoen, etzegoen kristalik. Etzegoen beirasko egiturarik. Eta orduan, hotza egiten baldin bazuen, eguna izan da ere, itxi behar zuten guztiz. Bai,
eta ilunpetan bizi
ziren. Ilunpetan bizi ziren. Orduan, argia oso garestia zen. Eta argia egiteko, erabili behar zuten egurra, erabili behar zuten horrelako materialak. Oso, oso garestiak. Ez gara kontziente horretaz. Denboraren arabera, denboraren poderioz, gero eta erregai merkeago, gero eta energia iturri merkeago erabili ditugu argi egiteko. Eta gaur egun erabiltzen ditugu uriausiak, erabiltzen ditugu bestelako prozedurak, ba, nuklearrak, eguzki plantak, denetarikoak, baina asko zere merkeago. Orain lumen da argiaren unitatea. Lumeneko kostea oso apala da, duela 20-30 urteko kostearekin konbaratuta edo 40 edo 300 urte, en fin, atzeragoaz baldin bagoaz, gero ta garestiago. Bueno, prozesu horretan zenbait mendetan olioa zen erregaia, argia sortzeko erregaia. Ez karaari beroaz, hau argi geldi dadila, hau esen erabiltzen berotzeko. Berotzeko erabiltzen zen egurra edo baldin bazegoen petroleo.
Zen argikuntza.
Argikuntza. Baina kaba, argia, eske zibilizazioan eukizuen garrantzia, hain da importantea, baleek ere, honetan, sekulako garrantzia eukidutela. Ta hori, guk ez dugu, orain ez dugu horrela ikusten. Uh-huh. Akaro, zergaiti ziren hain importanteak baleak orduan.
Uh-huh. Aragia etzen hain ona, etzen hain xamurra, etzen hain preziatua.
Olioa zen benetako produktu baliagarria. Uh-huh. Eta horrexegatik. Argi orduak oso garestiak zirelako.
Uh-huh. Eta hori oso nabari gelditzen da, ba Benito Lertxundik edatu duen, laba izetara edatu dituen balearen bertso horietan, orain pitxin batean entzungo ditugunak eta gero komentatuko ditugunak ondo iruditzen bazaizu.
Mila bederatzi eundalenengo urtia, maiatzaren amalaugarren egunia, Orilloko herriko barraren aurrian, balia agertu zan behatzik aldia. Haundia bazan ere azkarra ibilia, bueltakan zebilen joan da etorria. Ondarra arrotuaz murgili garila, zorriak zeuzkan eta aiek botan aia. Ikusi zuten ian ala zebilela, beriala joan ziran treineruen bila. Arpoita dinamitak eta sokadila, aguro ekartzeko etzan jende illa. Ziran patroi banareki, mutil bizkor bikainak guztiz onareki. Manuel Ola Izola eta Loidireki, Uranga Hatxaga eta Mantero lareki. Baliak egindako salto tamarru bat, ziran izugarri ta ikaratzekuak, atzera egin gabe hango arrisku bat, arpoiak iniltzuten antziran anguak. Txalupa jiranda erdian balia, gizonek egin zuten bainaiko belia. Ikusi zuten ian illa edo hitu bat, legorretik anbazan bibata txalua.
Entzun dugu satitxo bat eta behar bada zehaztapen bat egin nahi duzu, ezta, Joaquin?
Bai, bai.
Kirmen Uribek Portuko Plak liburuan bildutako zati.
Bai, alaxe da. Kanta hau, nik uste, segurezki, honek beste askok bezala bertxo desberdinak ikiko ditu, eta bertxo batzu luzagoak dira, beste batzu laburragoak. Baina, nik gelditu naiz, Kirmen Uribek, atera zuen Portuko Plak liburuan ateratako batekin, ze han egiten zuen berak itxas, bueno, kostaldetako herrietan kantatzen ziren koplen olaiteko bilduma bat, ez? Uh-huh. Eta hor, eta honi dagokionez, berak nik berari irakurri nion hau esaldea badidez, esaten du, errematian gero jarri izan saltzeko, 6.000 herrialean almoneratzeko, inorketzuan hartu balia ezertako, baina balio zuan koipe bihurtzeko. Hau da, hain zuzen ere, esaten ari garena, eta esaten du, koipe bihurtu eta haren olilua, 300 arrua zan klase honekoa. Arrua arroba, okerrez banago, bai.
Amaika kilo tardi.
Bai, olako zerbait, bai. 7.000 herrial haren balilua, osea, esaten du zenbat, zenbaten. Errematian baino, protxu abekoa.
Protxu obekoa. Protxu obekoa.
Orduan, hemen ikustu dut osondo, jasotzen dela, zera hori. Hau, importantea ez balitz, osea, olioaren kontu honek, garrantzien dikiko ez balu, elitzateke aterako hain, zehatz.
Zehatz, mehatz, mehatz emanda.
Emanda hemen, ez? Ta nola zen, zein presiotan izan zen saldua, eta bar, ez? Oso argi dago.
Gero ja, Benitok biltzen dituen zatietan eta zatietako batean esaten baita, gorputze zan 1200 arrua, beste 200 mingain eta tripa barruak. Gutxi janez, etzegon, bat ere galdua, tinako 6 pesetan izan zen saldua. Tina, hau da, kupeleko,
bai, kupela, bai.
Kupeleko 6 pesetan
ordukoz. Tinako 6 pesetan izan zen saldua.
Osartu zara, abesten ni ez.
Hau mila bizar entzun dugu.
Ba bueno, horra, ezta? Balearen garrantzia eta azken atal batean, ondo iruditzen bazaizu, joan ez dio, pixka bat, zientziaren ikuspegitik, balea eta hotza, balea, ba, itxaso izostuetan, oso hotzetan ere badabil, eta ondo baderitzazu, probetsatuko dugu balea sari garela, gogoratzeko beste behin, izaki bizidunek beroa galtzeko dituzten hiru bideak, lagunduzuk niri, eh? Irradiazioa, eroapena, eta lurrunk eta okerrez banago.
Ez zaude oker.
Zein da balearena?
Bueno, printzipioz, teoriaz, denek, osea, guk adibidez irure, guretzat irurak dira importanteak. Baina ondo esan duzun bezala, balearentzat ez, arrazio batengatik. Baleak urazpian bizi direlako, uretan murgilduta. Eta uretan murgilduta, irradiazioak ez du bate garrantzirik, irradiazioa desberdin jokatzen duelako, eta lurrunketak ez du zentzurik. Ze ez da lurruntzen, urazpian dagoelako, ez da urik lurruntzen guk. Lurruntzearena da, guk adidez guri izerdiarekin gertatzen zaiguna, hori gure mekanismo bada beroa galtzeko, ez zuzene bero gehiegi daukagunean, gutxitan gertatzen da hori, baina batzutan gertatzen da, eta orduan izerdiaren bidez galtzen da. Orduan, zein da balearen tzat importantea dela? Eroapena. Eroapena da bero transferentzi zuzena. Beroa gorputz batetik beste batera, masa batetik beste batera batera transferentzia kontaktuan daudenean. Ze irradiazioa desberdina da, irradiazioan ez da alako behar kontaktua egotea, urrundik transmititu daitekelako. Baina eroapenaren bitartez egon behar da ukitzen egon behar dira biak. Orduan, guk adibidez, bero kopuru bat beti galtzen dugu, bero kantitate bat beti galtzen dugu, airearekin harremana edo kontaktua dugulako, horrela galtzen da pizka bat, edo ikutzen dugunean zerbait hotz dauela. Batez ere, ba, metalesko zerbait baldin badago hotz, metaleskoekin gehiago metalak eroankortasun termiko handiago daukalako, esaterako, egurrak baino.
Bai.
Orduan, hori da eroapena. Guk ikutzen dugunean, zerbait hotz ikutzen dugunean sentitzen dugun hori, hotz hori, hori da eroapenari dagokiona. Balearen kasuan, hori da modu bakarra, balea harreman, murilduta uretan, inguratua dago, urez inguratua, eta urari transferitzen dio beroa. Eroapena horrela gertatzen da. Eroan da izaten da beroa, gorputzetik uretara. Eta urak eroankortasun termiko handiagoa du aireak baino. Nabarmen gainera, eta hori oso ondo dakigu, esate baterako gu hondartzan gaudela 20 gradotan airean edo 20 gradotan uretan eta arrasago osten gara uretan airean baino.
Bai.
Eta hori da urak esan dudan bezala eroankortasun termikoa da errasago eroaten duelako beroa aireak baino. Orduan, hori horrela denez, uretan bizi diren animalientzat arazoa horixe da.
Defentsa gehiago behar dute, ez?
Defentsa dute, behar dute horren kontrako. Eroapenaren kontrako, eroa, edo beto esateko, eroapenaren bitartez galtzen den, osea, beroa galtzearen kontrako defentsa behar dute.
Bai.
Eta zein egin behar dute horretarako, egin behar dutena isolatu. Hori da modu bakarra, isolatze, geruza, lodi bat eukitzea, eta oso eraginkorra dena, eta ez dago oberik gantza baino, horretarako, olioa, gantza, osea, lipidoak baino. Eta horregatik, itxasugastunak oroar oso gantzez aberatzak dira, eta horregatik baleek badute gantz eduki altua.
Gorputz osoaren inguruan iaia, ezta?
Bai, bai, eta ez hori bakarrik. Irakurri dudanagatik ez da bakarrik horretarako, flotatzen laguntzeko ere ematen diotelako zera. Osea, hor bi faktoreren gatik da importantea gantza, olioa, baleetan edo izurdetan, enfin, oroar ugaztun itxastarretan. Alde batetik, flotagarritasuna errasten duelako, baina nik esango nuke askoz importanteagoa dela bestea. Hemen urak, hemengo itxasoak, ura du neguan 11 gradu, udan 22, hor 11 graduko tartea dago. Hori ez da gehiegi, ez da bajuegi, baina pentsa Artikoan eta Antartikoan eta bizi direnak eta handik ibiltzen direnak eta asko dabiltza gainera, han jaten dute esate batekoa Antartikoan bale urdinak krila jaten du, iragazten duelako, eta han oso aberatza, uraiek oso aberatzak dira, kriles. Orduan ara han bale asko egoten dira, bale asko joaten dira ara elikatzera. Pentsa zer den 0 gradotan dauden uretan egotea, ze ur hoiek 0 gradotan daude. Askotan, igual ez beti, baina hilabete askotan edo 0 gradotan ez bada 3-4 gradotan egon daitezke. Izotza aldamenean daute.
Bai.
Eta urkatzatu izanik ez da izosten 0 gradotan, izosten da beherago, ez? Orduan, horretarako behar dute sekulako geruza, olio geruza, eta horretik dira zetazeoak oroar oso aberatzak oliotan. Orduan, bueno, hortik dator kontua, ez? Isolatze termiko horren beharra asetzen dute olioa pilatuz, eta hortik datorkio eizaren interesa, hain zuzen ere. Hortik dator, eizaren interesa. Baleak izatzen ziren olio hori oso balio handikoa zelako. Eta gero horrek euki duen, fin, atzera eginda euki duen garrantzia Euskal Herriaren historian, eta bar, ez? Fin, mundua nolakoa den, ez? Dana, osea, nola printzipio fisiko bat, eroankortasunarena, gertaera biologiko baten bitartez nola heltzen den herri baten historia baldintzatzera.
Biztan da, Joaquin Ignacio Pérez Iglesias zientzialaria dela, azken minutu honetan dena bildu baitigo. Hasiera bukaerak
importantea da biltzea, importantea da. Ulertzea mundua, ulertzea osotasun batean, ez?
Bai.
Bestela gauzak ez dira izaten, ez dira egoten isolatuta, ez dute oan, ez?
Egitura baten barruan gaude denok eta elkarrekiko eraginak
historia, biologia, fisika, kosmologia dana dago erlazionatuta azkenean, bai.
Joaquin Ignacio Pérez Iglesias, mila esker, beste behin.
Mila esker.
Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik.